ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ჩვენ 1 საათიანი გადაცემის ძირითად სიუჟეტებს გაგაცნობდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, სიტყვა სალომე ასათიანს გადავცემ.
მოგესალმებით. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა და დიპლომატებმა დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს. მედვედევი და ლუკაშენკა სოჭში შეხვდნენ ერთმანეთს. თეირანში ასობით პირი ერაყელ შიიტ სულიერ ლიდერს დასტირის. ხო, დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ ახლა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დღეს დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს. შეხვედრის დაწყებამდე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ორი ტერიტორიის, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავი სამხედრო აგრესიის მთავარმა ინსპირატორმა ვლადიმირ პუტინმა კვლავ კრემლის პროპაგანდისა და საქართველოსადმი ჩვეული მუქარისთვის გამოიყენა. ამავე განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის სოვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალით შეცვლის ოკუპაციის და ეთნოწმენდის დაკანონებას ცდილობს და შარშანდელი 12 აგვისტოს შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას არაპირებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მისი კაბინეტის წევრებს დაავალა ეკონომიკური განვითარების ახალ მინისტრს მიაწოდონ ინფორმაცია ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც დღემდე ამ უწყებასთან ჰქონდათ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ ზურაბ პოლოლიკაშვილმა საკმაოდ რთული სამინისტრო ჩაიბარა. ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრი, რომელმაც 4 მოადგილე თანამდებობიდან უკვე გაათავისუფლა, სამოქმედო გეგმას სავარაუდოდ სექტემბერში წარადგენს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ვასილ სიხარულიძემ შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს. თუმცა მსგავს ინფორმაციას არ ფლობენ თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში, სადაც სააგენტოს ვერ დაუსახელეს მიზეზი, რომლის გამოც სიხარულიძე მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომას არ დასწრებია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საათაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და მისი ბელორუსი კოლეგა ალექსანდრ ლუკაშენკა დღეს მოლაპარაკებას მართავენ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გაზრდილი დაძაბულობის ფონზე. გავრცელებული ცნობებით მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება ორმხრივი ვაჭრობა, გლობალურ საფინანსო კრიზისთან გამკლავება და საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია. შეხვედრა ქალაქ სოჭში მიმდინარეობს. ორი თვის წინ რუსეთმა აკრძალა ბელორუსული წარმოების რძის პროდუქტების იმპორტი, რამაც ლუკაშენკას თქმით დიდი დარტყმა მიაყენა ბელორუსიის სოფლის მეურნეობას. ივნისში ლუკაშენკამ უარი განაცხადა რეგიონული გაერთიანების კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ჩინეთმა დღეს განაცხადა, რომ გადაჭრით ეწინააღმდეგება დალაი ლამას ტაივანში ვიზიტით ჩასვლის პერსპექტივას. ეს განცხადება ოფიციალურმა სააგენტო სინხუამ მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ტაივანის პრეზიდენტმა მა ინციუმ განაცხადა, რომ დევნილობაში მყოფ ტიბეტის სულიერ ლიდერს ტაივანში ჩასვლის და ტაიფუნით დაზარალებულ ხალხთან შეხვედრის უფლება მიეცა. დალაი ლამა დევნილობაში ჩინეთის წინააღმდეგ 1959 წელს მომხდარი ამბოხების შემდეგ ცხოვრობს. მას პეკინის სეპარატისტს უწოდებს. ტაივანს პეკინი ჩინეთის ნაწილად მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ ორი მხარე 1949 წლის სამოქალაქო ომის დროს განცალკევდა. ამ წუთას მოწოდებული ცნობის თანახმად უბრუნდებით ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტროში შესაძლო ცვლილებების შესახებ, თავდაცვის მინისტრის შესაძლო ცვლილების. უფრო სწორად, ამ წუთას მომოწოდეს ინფორმაცია, რომ ამ პოსტზე ბაჩო ახალაიას კანდიდატურა განიხილება. განვაგრძობთ გამოშვებას კვლავ საერთაშორისო ამბებით. თეირანში დღეს ასობით ადამიანი მივიდა მათ ქალაქში 4 შაბათს გარდაცვლილი ერაყელი შიიტი სულიერი ლიდერის დასაფლავების ცერემონიაზე. აბდულ აზიზ ალ ჰაკიმი ირანში 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. ის სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეთა ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ალ ჰაკიმი ერაყში 2003 წელს იქ შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების შესვლის შემდეგ დაბრუნდა. ის ხელმძღვანელობდა ერაყის ყველაზე დიდ შიიტურ პარტიას, ერაყის უზენაეს ისლამურ საბჭოს. ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ დღეს განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ალ ჰაკიმის მიღწევებს განუმეორებელი და დაუვიწყარი უწოდა, როგორც ერაყში, ასევე ირანში. ალ ჰაკიმი ფილტვის კიბოთი გარდაიცვალა, მას ერაყში, მშობლიურ ქალაქ ნაჯაფში დაასაფლავებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა პროგრესს, რომელიც ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობის შეჩერების პროცესში შეიმჩნევა. მერკელი ამ განცხადებით ბერლინში იქ ვიზიტით მყოფ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა. ამასთან მერკელმა აღნიშნა, რომ ირანს შესაძლოა ენერგეტიკისა და საფინანსო სფეროებში ახალი სანქციები დაუწესდეს მისი ბირთვული პროგრამის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადების თანახმად, ირანს დრო სექტემბრამდე მიეცა იმისათვის, რომ დათანხმდეს საერთაშორისო ძალების შეთავაზებას ვაჭრობის სფეროში წამახალისებელი ზომების ამოქმედებაზე ბირთვული გამდიდრების შეჩერების სანაცვლოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის წინააღმდეგ მოქმედი ზომები გამკაცრდება.
ახალი ამბები გაგვაცნო სალომე ასათიანმა. მე გავიმეორებ იმ მთავარ ინფორმაციას ალბათ, რაც სალომემ თქვა, რომ დადასტურდა ინფორმაცია ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნვის თაობაზე. ბაჩუ ახალაია საჩელ ახსულებითი დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო, ვიდრე იგი თავდაცვის სამინისტროში თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტზე დაინიშნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროი 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ორ სეპარატისტთა ლიდერი ედუარდ კოკოიტი იძულებით შვებულებაში გადის. შევესწრებით გავარკვიოთ, რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია და რა შეიცვლება კოკოიტის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევაში.
ანუ პირიქით, თუ კოკოიტი წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ისე ვერ მართავს სიტუაციას, როგორც მას უნდა. შესაბამისად მოიყოს კაც, რომელიც მართავს სიტუაციას ისე, როგორც უნდა რუსეთს.
მოსკოვის საქართველოს ეკონომიკურ ანექსიას აგრძელებს. აფხაზეთის სკინიგზა ერთი წლის ვადით რუსეთის ფლობელობაში გადადის. გავარკვევ შევესწრებით გავარკვიოთ ასევე, რა მიზანს ემსახურება ელჩებისა და დიპლომატების გაწევა ქართულ ეკონომიკაში, რამდენად არის დამოკიდებული საქართველოს ინვესტიციების მოზიდვა დიპლომატების თანამდებობაზე დანიშნვაზე.
და ეკატრინე შელაშვილმა მაშინ ის იყო იუსტიციის მინისტრი, პირდაპირ წერილით მისცა პრეზიდენტს და მოერთ დღეში მოაგვარეს ეს საკითხი, რასაც ჩვენთან დასწირდებოდა შეიძლება რამდენიმე თვიანი კამათი. იგივე მოხდა შარშან, რასაც კირულიანის ყველებს გაუნახეს სასჯელი.
ეს არის დღევანდელი ინტერვიუს ნაწყვეტი. საქართველოს სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი საუბრობს იმაზე, თუ როგორია შეწყალების ანატომია და ვინ არის მთავარი შემწყალებელი საქართველოში. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. მასში ვისაუბრებთ ფოლკლორულ ფესტივალზე პრაღაში, სადაც ქართული ცეკვის ანსამბლი მასპინძლებმა შემთხვევით რუსულად გამოაცხადეს.
სიხარული ჰქვია ჯგუფს, თქვა წამყვანმა, თქოს მერე საუხსნა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ და მოუსმენთ ტრადიციულ რუსეთს.
It's not Russia!
აი ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაცე უცხოება. როგორც თქვით, აფხაზეთის სკინიგზა ერთი წლის ვადით რუსეთის ფლობელობაში გადადის. აღნიშნულთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება აფხაზეთის სეპარატისტულ ხელისუფლებას მიღებული აქვს. სერგეი ბაღავშმა რუსეთის მედიისათვის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ღია საზოგადოება რუსეთის სკინიგზა აფხაზეთის სკინიგზას დაახლოებით 2 მილიარდ რუბლად მიიღებს. საქართველოს მხარე აფხაზეთის სკინიგზის რუსეთისათვის გადაცემას აპროტესტებს. საპროტესტო განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. საგრე უწყების წარმომადგენლებმა შეშფოთება ამ და სხვა საკითხების გამო 27 აგვისტოს საქართველოსში წარმოდგენილი უცხო ქვეყნების დიპლომატებს გაუზიარებს. თემას ეკა წამალაშვილი განაგრძობს.
აფხაზეთის რკინიგზაზე სამუშაოების დაფინანსებისა და რკინიგზის შემდგომი ექსპლუატაციის შესახებ წინასწარი შეთანხმება მიღწეულია. აფხაზეთის რკინიგზა 2 მილიარდ რუბლად რუსეთის რკინიგზის მმართველობაში გადადის. სერგეი ბაღავშ გადაწყვეტილების მიღებაში ხელი ვერ შეუშალა საკუთარი ოპოზიციის შეშფოთებამ. აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთისთვის გადაცემის განზრახვას აფხაზეთის ერთიანობის ფორუმი ჯერ კიდევ მაისში აპროტესტებდა. თავის მხრივ მმართველში ფორუმის წევრები მაშინ აღნიშნავდნენ, ციტატა: „ბაღავშის განცხადებით აფხაზეთის რკინიგზა და აეროპორტი 10 წლის ვადით რუსეთის ხელში უნდა გადავიდეს. გარდა ამისა, უნდა მოხდეს შესწორება კანონში უძრავი ქონების მიღების ლეგალიზაცია ეს ნაკავშირებით უცხოელ მოქალაქეებზე. ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ რუსეთთან, მაგრამ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის კონტროლი აფხაზეთის იურისდიქციის ქვეშ უნდა დარჩეს. იმედია, აფხაზეთის მთავრობას ახსოვს თარიღები, როცა აფხაზი ხალხი ხელისუფლების წინააღმდე გამოდიოდა. ჩვენ არ დაუშვებთ ხელისუფლების მხრიდან აფხაზი ხალხის დამცირებას და გადაშენებას.“ ციტატის აასრულე. და როგორ უპასუხა საკუთარ ოპოზიციას მაშინ სერგეი ბაღავშმა? სხვებმა მაპატიონ ვიმეორებ რეგიონთა გასაგონად. ვლადიმირ პუტინს კრედიტი თხოვა რუსეთის რკინიგზისთვის. კრედიტი რუსეთის მხარეს მიეცემა და არა ჩვენ. ეს ერთი. მეორე, კრედიტის გადახდას მოახდენს არა სახელმწიფო, არამედ ბიზნესი. მესამე, რუსეთისთვის რკინიგზაზე მართულობის გადაცემა ხდება იმისთვის, რომ რკინიგზის მუშაობისთვის საერთაშორისო კოდებია საჭირო, ჩვენ არ გვაქვს. ასეთივე სიტუაცია აეროპორტთან დაკავშირებით. საკითხი ჯერ გადაგვიწყვეტია და უკვე ხმაური ატეხეთ. რამდენიც არ უნდა იხმაუროთ, ამ საქმეს ბოლომდე მივიღვან. აფხაზეთში რკინიგზა და აეროპორტი იმუშავებს და რაც გინდათ ისე ლაპარაკეთ. აფხაზეთმა უნდა გააფორმოს შეთანხმება რუსეთთან ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მაგრამ საერთაშორისო კოდების უქონლობის პირობებში აფხაზეთის რკინიგზის ვერსად გავალთ გარდა რუსეთისა. ასევეა აეროპორტის შემთხვევაშიც. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება გადავცეთ რუსეთ რკინიგზა და აეროპორტი. სქემა მარტივია. რუსეთის რკინიგზა ხაზის აღდგენაში დაგვეხმარება. ამისთვის კედის მასის კომპანია გადაუხდის, რომელიც რკინიგზის საშუალებით ღორს, ქვეშ, ხრეშ და სხვა ტვირთებს გაიტანს. აცხადებს სერგეი ბაღაპში დღეს. მის მიერ ჩამოთვლილი ტვირთი ცნობილია, რომ რუსეთ სოჭის ოლიმპიადის მოსამზადებლად მშენებლობისთვის ჭირდება. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ღებში გარცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, ეს არის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ძარცვა. რუსეთის საოკუპაციო ჯარისა და მხედველობით აფხაზეთიდან ხორციელდება ეროვნული სიმდიდრეების ძარცვა. მათ შორის ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოთხოვნების სრული იგნორირებით მიმდინარეობს სოჭის ოლიმპიადისთვის საჭირო ობიექტების მშენებლობისთვის ინერტული მასალების ამოღება, ტყეების შეხვა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა შავიზღვისპირა რეგიონი შესაძლოა ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანოს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს საგარეო უწყება ასევე ეხმაურება აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთისთვის გადაცემის გადაწყვეტილებას. აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთის სარკინიგზო ხელში ჩართვის მიზნით. საქართველოს მხარე ასეთ ქმედებას განიხილავს საქართველოს განუყოფელ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მორიგებად და აღნიშნავს, რომ რუსეთის ნაბიჯი არ ღებს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს, საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, მისი საზღვრების ურღოებას. საქართველოს მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციებს მიიღონ საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებული ზომები საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მტაცებლური ქმედებების აღსაკვეთად. საქმე ისაა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარ ქმედებებზე და საუთის რეაქციას რუსეთი ქმედებების გაძლიერების სახობს. რუსეთს მოუწოდებენ შეასრულოს აგვისტოს საწყის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს საკუთარი ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან, ის კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო წარმომადგენლობის პირიქით აფართოებს. ცელდება ინფორმაცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო შემადგენლობის კიდევ უფრო გაზრდის განზრახვასთან დაკავშირებით. პუტინი მიღწეული კმაყოფილია და ამისთვის სოხუმში ყოფნისას მან მადლობა აფხაზ უხუცესებს გადაუხადა, ისეთი თაობის აღზისთვის, რომელმაც აფხაზეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე აიყვანა. Товарищ самушао თქვენ გასიათ უფროსმა თაობამ. თქვენ აღზარდეთ ის თაობა, რომელიც დღეს წარმოადგენს რესპუბლიკას, რომელმაც შეძლო გაარღვია ბლოკადა და მომზადებინა პირობები დღევანდელი რეალობისთვის. ასე გადაუხადა მადლობა პუტინმა აფხაზ უხუცესებს იმ თაობის აღზისთვის, რომელიც წარმოადგენენ სერგეი ბაღაპში შეკითხვას, როგორ უნდა გადაწყდეს აფხაზეთიდან დემონთა საკითხი პასუხობს. მოდით ნუ აღარ ვიფიქრებთ აფხაზეთში ქართველების დაბრუნებაზე. ეს შეუძლებელია. ვიფიქროთ იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს მათთვის. საერთაშორისო საზოგადოებამ, რომელიც ასე განიცდის ქართველი დანელების ბედს, სჯობს ფული საქართველოს არმიის გაძლიერებას კი არა, ამ ადამიანებს დაახარჯოს და ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რუსული მედიის ცნობით, რუსეთის ხელისუფლება უკმაყოფილოა სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის საქმიანობით. სავარაუდოდ, კოკოიტის დახმარების სახით გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო ედავებიან. სეპარატისტთა ლიდერს ასევე არ წყალობს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობაც, რომლის დიდ ნაწილს ომის დასრულებიდან ერთი წლის თავზე კვლავ უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა ბედი შეიძლება ეწიოს სეპარატისტული რეგიონის ლიდერს და რას შეიცვლება მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევაში.
აი ასე ტაშითა და შეძახილებით დახვდნენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეები რამდენიმე თვის წინ ცხინვალში ჩასულ რუსეთის პრეზიდენტს. მსგავსი გულითადი დახვედრა ელოდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინსაც. თუმცა ამ უკანასკნელმა სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავზე ცხინვალში ჩასვლა გადაიფიქრა. 26 აგვისტოს ედუარდ კოკოიტი თავად დაიბარეს მოსკოვში. სეპარატისტთა ლიდერს მოუწია იმის აღიარება, რომ რუსეთის მიერ გამოყოფილი 11 მილიარდი რუბლით 600-ის ნაცვლად მხოლოდ 70 შენობის აღდგენა მოხერხდა. რუსული ინტერნეტ გამოცემის ვრემია ნავასიის ცნობით, ამ და სხვა არაერთი გარემოების გამო რუსეთის ხელისუფლება კოკოიტის საქმიანობით უკმაყოფილოა. გაზეთს არაბუნებრივად მიაჩნია ის, რომ 26 აგვისტოს ცხინვალში რუსეთიდან ერთი საპატიო სტუმარიც კი არ ჩასულა. უკმაყოფილების ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა კოკოიტის რუსული გაზპრომის შვილობილი კომპანიის ტროი პროგრესის ხელმძღვანელთან, ალბერტ ჯუსოითისთან დაპირისპირება. ეს ინფორმაცია რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმაც დაადასტურა.
დაიძაბა ურთიერთობა კრიმინალ კოკოიცსა და მეორე კრიმინალ შორის, რომელიც გაშენებდა ამ უკანონო გასადენს. ნახეთ, რომ დაპირისპირება მიაღწია პიკს და იქ არის რაღაც შიდა გარჩევები, თუ ვის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ ყველაფერს ჰქონდა შიდა დაპირისპირების თქვათ ფორმა.
დაპირისპირებას, რომლის შესახებაც თემურ იაკობაშვილი ლაპარაკობდა, ფინანსურის გარდა პოლიტიკური შემადგენელიც აქვს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ჯუსოითის სეპარატისტული რეჟიმის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ანატოლი ბარანკევიჩთან ერთად, თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ბრძოლაშიცაა ჩაბმული.
ჯუსოითი და ბარანკევიჩი არის უკვე ერთი გუნდი და აი ესენი ერთად წყობენ იმას, რა ქვია, აი პრეს კონფერენციას მოსკოვში. ეხლა საპარლამენტო არჩევნები რო იყო, აგერ ამოდენიმე ხნის წინ საქართველოსში, ჯუსოვიტი ეხმარებოდა ოპოზიციური პარტიის, სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს, მაგრამ კოკოიჩმა ინდა იქნება სახალხო პარტია საერთოდ დაშალა.
თუმცა ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კოკოიჩის ეს წარმატება დროებითია. პარლამენტის ვიცესპიკერის პაატა დავითაიას თქმით, სეპარატისტთა ბეც თავიდან ბოლომდე მოსკოვი წყვეტს.
კოკოიჩი არ აპოზიტენტი ან მართველი. კოკოიჩი არის ერთ-ერთი კრიმინალი, რომელსაც როგორც უნდა ისე ატარებენ. მართველი არის რუსული კლანი.
ცხინვალის რეგიონში ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთი იღებს, ამაში ეჭვი არც დამოუკიდებელ ექსპერტებს ეპარებათ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის ხელისუფლების უკმაყოფილების ხარისხი განსაზღვრავს იმას, დარჩება თუ არა ედუარდ კოკოიჩი ხელისუფლებაში 2011 წლამდე, ანუ უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე.
კოკოიჩის უკმაყოფილება არსებობს რუსეთში, იმიტომ რომ გაფლანგა ტელეფონი და აშკარად კორუფციაში გაუშვა მთელი ის გამოყოფილი თანხები, რაც გამოყოფილი იყო ცხინვალის რეგიონის განსავითარებლად რუსეთიდან და ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთში უკმაყოფილოებით, არა ბატონო რუსეთში, თვით ცხინვალში და ვლადიკავკაზში. ამიტომ რაღაც მოქმედებები მიმდინარეობს იმ წინააღმდეგ.
აი რა შეიძლება მოიმოქმედოს მოსკოვმა? ეს მაინც არჩეულია, ხო, ასე ვთქვათ?
ხო, ხო, არჩეულია და ხალხის ნების გამოხატვის შედეგადა და ამიტომ შეიძლება აიძულოს ვადამდელი არჩევნები, ანუ რაღაც მოიმიზედოს ავადმყოფობა რაღაცა და წავიდეს და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
ბატონო ბატა, თვითონ კოკოიჩს აქვს იმის რესურსი, რომ რამენაირად შეეწინააღმდეგოს და რაღაც თავის თამაში ითამაშოს?
არა, ხა თუ პირდაპირ ღია კონფრონტაციაში გადავიდა, რა თქმა უნდა, ამის რესურსი არ ექნება, იმიტომ გაუჭირდება. რუსეთი ძლიერია და დიდია და რუსეთ ბოლოს შეუძლია მის ლიკვიდაცია. სხვა თუ არაფერი.
კეთილი, აი ბოლო კითხვას დაგისვათ. აი ამ დაპირისპირებიდან რამე შეიძლება სახეირო გამოდნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის?
არა, გამორიცხულია. პირიქით, თუ რუსეთ არაწყობს კოკოიჩი, არაწყობს, იმიტომ რომ კოკოიჩი კორუფცია როგორც წესი არის შემაფერხებელი ფაქტორი მათთვის, ვინც მართავს, აბსოლუტურად რუსეთი მართავს. ანუ მადაჭირდებათ ის ადამიანი, რომელიც უფრო ეფექტურად მართავს, უფრო ეფექტურად ჩააბარებს ცხინვალის რეგიონს რუსეთს. ანუ პირიქით, თუ კოკოიჩი წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ისე ვერ მართავს სიტუაციას, როგორც მას უნდა. შესაბამისად მოიყოს ის კაცი, რომელიც მართავს სიტუაციას ისე, როგორც უნდა რუსეთს.
ეს გახლავთ პოლიტოლოგი პატა ზაქარეიშვილი, რომელიც პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. სიუჟეტი იმაზე, თუ რას უნდა ველოდოთ ედუარდ კოკოიჩის თანამდებობიდან გადაყენების შემთხვევაში, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას ბრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებამ გამოაცხადა ფოტოკონკურსი სახელწოდებით „ცხოვრება ომის შემდეგ“. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. ნამუშევრები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე tavisupleba@foto.gmail.com. მაშასე ჩვენ ვიმეორებთ, რომ ვაცხადებთ ფოტოკონკურს სახელწოდებით „ცხოვრება ომის შემდეგ“. ახლა კი შემდეგი სიუჟეტი. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე უკვე მეორე დაინიშნა ყოფილი ელჩი, როგორც ცნობილია, ახალი მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი უძღვებოდა საქართველოს საელჩო საქმიანობას ესპანეთის სამეფოში. ხოლო მისი წინამორბედი ლაშა ჟვანია ელჩი გახლდათ ისრაელში. იბადება შეკითხვა, რა უდევს საფუძვლად ამ საკადრო გადაადგილებას? რა არის ის საერთო კრიტერიუმი, რომელსაც ხელისუფლება ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის შესაფასებლად იყენებს? და რამდენად არის დამოკიდებული ამ კრიტერიუმით გათვალისწინებული მოთხოვნა კონკრეტული თანამდებობის პირზე? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
როდესაც ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე საზოგადოება ზურაბ პოლოლიკაშვილი წარუდგინა, 26 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ახალი წევრის ძირითადი ამოცანებით ჩამოთვალა.
ეს არის პრივატიზაცია, ინვესტორების მოზიდვა, უცხოელი კაპიტალის შემოყვანა საქართველოში, ძალიან აქტიური მუშაობა უცხოელ ინვესტორებთან და ამაში მას გამოცდილება აქვს.
დიდი დაკვირვება არ სჭირდება იმის მიხედვით, რომ ეკონომიკის მინისტრის წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ და შეიძლება ითქვას უმთავრეს ამოცანად პრემიერ-მინისტრს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მიაჩნია. სწორედ ამ ფაქტორისადმი არასაკმარისი და უყურადღებო მიდგომა დაასახელა ნიკა გილაურმა 21 აგვისტოს ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან ლაშა ჟვანიას გათავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. თუკი ხელისუფლების წარმომადგენლების სხვადასხვა დროს გაკეთებულ არაერთ განცხადებასაც გავითვალისწინებთ, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის მიხედვით ფასდება საქართველოდან ამა თუ იმ ქვეყანაში წარგზავნილი ელჩის საქმიანობაც. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, რა კრიტერიუმი აერთიანებს ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის და არა მხოლოდ მის პასუხისმგებლობებს. საკითხი უფრო ფართო ჭრილში გადაინაცვლებს, თუკი გავიხსენებთ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შარშან ოქტომბრის ბოლოს გაკეთებულ კომენტარს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თურქეთში ყოფილი ელჩის გრიგოლ მგალობლიშვილის წარდგენისას.
იყო ძალიან კარგი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში და ძალიან ბევრი თურქული ინვესტიცია აქ შემოტანილი საქართველოში. ჩვენ დღეს შევჭირდება პრემიერი, ვისაც აქვს ინვესტიციების მოზიდვის გამოცდილება. და ეს არის ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმი, ისევე როგორც მისი წესიერება.
მართალია, პრემიერ-მინისტრის პოსტი და მგალობლიშვილის წასვლის მიზეზებს შორის არ დასახელებულა სისუსტე ინვესტიციების მოზიდვის დარგში, მაგრამ როგორც თქვით, დიდწილად სწორედ ეს ბრალდება დაედო საფუძვლად ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მგალობლიშვილის მიერ წარდგენილი ლაშა ჟვანიას მოხსნას სულ რაღაც 8 თვეში. რამდენად არის დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კონკრეტულ თანამდებობის პირზე და მის უნარზე? ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ნათელია, რომ რაც უნდა მონდომებული იყოს ესა თუ ის თანამდებობის პირი, ის ამ სფეროში გარდატეხას ვერ მოახდენს მხოლოდ პიროვნული თუ პროფესიული თვისებების ხარჯზე. დამოუკიდებელი ექსპერტი დემურ გიორხელიძე თვლის, რომ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე არაფერი გამოვა.
მინისტრის საქმე და პრემიერ-მინისტრის საქმე არ არის აქ შემოიყვანოს ვინმე. ინვესტორის შემოყვანა ქვეყანაში არის ჩვენი აქტიური ეკონომიკური აგენტის, ჩვენი ეკონომიკურად მოქმედი ადამიანის საქმე. თუ მთავრობა არ ქმნის იმ პირობებს, სადაც ეს ადამიანები თავიანთ ბიზნესებს აკეთებენ კანონის ფარგლებში და იციან, რომ ხელშეუხებელი არიან მანამ, სანამ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, არაფერი არ გამო.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად ყურადღებას არასახარბიელო საინვესტიციო გარემოზე ამახვილებს დავით ნარმანიაც, თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი აქვე ინვესტიციების შემაფერხებელ სხვა ფაქტორებსაც ასახელებს. სიმწოვის მიხედვით ჩამონათვალი ასეთია:
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი გავლენა, მეორე რუსული აგრესია და მისი გავლენა, და შედარებით უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ საპროტესტო გამოსვლები, არამედ საერთოდ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურა. ამიტომ ეს პარტიული ვერტიკალი, მუდმივად პოლიტიკური ცუდი მეთოდებით ჭიდილი და ასე შემდეგ, ინვესტორებისთვის რა თქმა უნდა გარკვეული სიგნალია. პლუს ინვესტორებისთვის ასევე გარკვეული სიგნალია ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები, ის რომ ერთი შეხედვით ჩვენ მაგალითად საგანასახადო კანონმდებლობა ლიბერალური გვაქვს, მაგრამ ადმინისტრების მექანიზმები დღითიდან მკაცრდება. პლუს ბიზნესის მარეგულირებელი სხვა საკანონმდებლო ხშირი ცვლილებები, რაც ინვესტორებს უჩენს იმის განცდას, რომ ქვეყანა არის არასტაბილური ინვესტიციებისთვის.
ინვესტორებისთვის ერთადერთ მიმზიდველ ფაქტორად დავით ნარმანია დაბალ საგადასახადო განაკვეთებს ასახელებს, თუმცა მხოლოდ ამ ერთ ფაქტორს მრავალ პრობლემასთან გამკლავება აშკარად უჭირს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ახალ ამბებში გითხარით, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ვასილ სიხარულიძე. უშიშროების საბჭოში მიმდინარეობს ხდომა, მასზე წარადგინეს ახალი თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურა. იგი ბაჩუ ახალაია გახდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, საშელასულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. ჩვენ ვცდილობდით დავკავშირებოდით როგორც დავით სიხარულიძეს, ისე ბაჩუ ახალაიას, მაგრამ მათი ტელეფონები არ პასუხობენ. საკითხის გასარკვევად ჩვენ დავუკავშირებთ უსაფრთხოების ექსპერტს, ქართველი ექსპერტ, ცნობილ ექსპერტს ირაკლი სესიაშვილს. იგი სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა, როგორ გესმის ჩემი ხმა?
მადლობთ, მოგესალმებით, გამარჯობა.
ირაკლი, იქნებ შეავსო ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია, რა გახდა დავით სიხარულიძის მოულოდნელად გადაყენების მიზეზი თანამდებობიდან და რატომ ბაჩუ ახალაია?
ვერ გესმის, იყო საუბარი იმაზე, რომ ბატონ დავით, ბატონ ბაჩას ურთიერთობა მაინც და მაინც კარგი არ ქონდათ, განსაკუთრებით მუხროვანი ინციდენტის შემდგომ. თუმცა ეს ყველაფერი ჩავთავოთ, რომ იყო ჯორი. ვისაუბროთ უფრო მეტად პრობლემატურ საკითხებზე. კარგად გვესმის ყველას, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის თავდაცვისა უსაფრთხოების საკითხი ძალზედ მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას ნომერ პირველი თემა არის. ამიტომ ამ სფეროში კარგი კადრების არსებობა სწორედ განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო მომავალს.
ირაკლი ჩაგერთვები უკაცრავად, დღეს ინფორმაცია სავარაუდოდ დავით ციხაულის გადაყენების შესახებ ვრცელდებოდა და იქ იყო შენი კომენტარი, შენ თქვი რომ მე არ მინდა უბრალოდ, ძალიან არ უნდა გიყვარდეს სამშობლო რომ გაუკეთო კომენტარიო, ან დაადასტურო ინფორმაცია რომ ბაჩუ ახალაია გახდება თავდაცვის მინისტრიო. რატო ესე კატეგორიული?
მიზეზი გახლავთ პირველ რიგში ის, რომ ბატონი დავით ციხარულის ძე ჩემი აზრით იყო საკმაოდ კარგი კადრი, მას ჰქონდა კარგი ცოდნა, კარგი განათლება, კარგი გამოცდილება ამ სფეროში და შესაბამისად მის მიერ ამოწყებული რეფორმების ასევე ძალიან საინტერესო იყო. თუდად გაიხსენეთ მინისტრის 2008 წლის ხედვა, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული მოწონება დაიმსახურა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ექსპერტებში. და ამასთანავე, რაც შეეხება ახალ კადრს, მე ცოტა უკან გადავხდები და გავიხსენებ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს და შემდგომ პერიოდს, როდესაც როგორც ადგილობრივმა, ისე საერთაშორისო ექსპერტებმა ნომერ პირველ პრობლემად დაასახელეს სწორედ არასწორი მართვა და არაეფექტური მართვის პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ კადრები თავდაცვის უწყებაში წლების მანძილზე არ იყო ადეკვატური და არ იყვნენ პროფესიონალები. შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება ბატონ ბაჩუ ახალაიას, როგორც ჩემს ცნობილია, არ აქვს საკმარისი განათლება, ცოდნა, გამოცდილება ამ სფეროში. მესაც გეტყვით, მე მას როდესაც 2005 წელს სახალხო დამცველის ოფისში შევხვდი, როდესაც ვინიშნებოდი სამხედრო ომბუდსმენად, ბატონი ასე ვთქვათ, მის თანაშემწედ, მაშინ ბაჩუ ახალაიასთან მქონდა გასაურება და მან პირდაპირ ითხრა, რომ მე ამ სფეროში არაფერი არ გამეგება, ამიტომ ან ვარჩენ იმედზე რომ როგორ გაუძღები ამ სისტემასო.
ძალიან გადავდივართ პერსონალურ, ასე ვთქვათ, თვისებებზე. მოდი უფრო განვაზოგადოთ. დათო სიხარულიძის მისია თავდაცვის მინისტრად დანიშნვის დროს მდგომარეობდა იმაში, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა ამერიკის სამხედრო უწყებასთან გაუმჯობესებულიყო. იქნებ მისი მოხსნა განპირობებულია იმით, რომ სიხარულიძემ ვერ შეასრულა ეს მისია. გავიხსენოთ ერთი კვირის წინანდელი განცხადება ალექსანდრე ვერშპოუსი, რომ სამხედრო დახმარებისთვის განკუთვნილი თანხა პენტაგონმა უკან დაუბრუნა სახელმწიფო დეპარტამენტს. იქნებ ამან გააღიზიანა პრეზიდენტის სააკაშვილი.
ვერ გეტყვით, ეს დეტალებია, რომლებიც შეიძლება საიდუმლო ინფორმაციას განეკუთვნებოდეს და შესაბამისად მე ამ ინფორმაციას არ ფლობ, მაგრამ ბატონ დავით ციხარულიძეზე ამას ვერ ვიტყვით ჩემი აზრით, ამდენად ის საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდა საქართველოს ელჩად შეერთებულ შტატებში და სწორედ ამ ელჩობამ, მის ელჩობამ განაპირობა სწორედ ის, რომ ის გახდა თავდაცვის მინისტრი, რაც უნდა ყოფილიყო შეერთებულ შტატებთან პარტნიორული ურთიერთობის კარგი საფუძველი, მაგრამ იგივე შეიძლება პრობლემა, თუ გითხრათ ამას დავასახელებთ, პრობლემა იყოს იგივე ბაჩუ ახალაიასთან, რამდენადაც მას არ გააჩნია საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება ამ სფეროში. ფიქრობ, გაუჭირდება ურთიერთობა დასავლეთთან, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან და თავის მხრივ დასავლეთსაც და ნატოსაც გაუჭირდება ამ მინისტრთან ურთიერთობა, რამდენადაც მათ მოუწევს საკმაოდ სერიოზული საკითხების ერთობლივად განხილვა და კომპეტენციის არასაკმარისი კომპეტენცია სწორედ იქნება ერთ-ერთი შემოხერხებელი ფაქტორი.
ირაკლი, ბოლო შეკითხვა, სულ ერთი წუთი გვაქვს რომ ამ შეკითხვაზე პასუხისათვის. ვარდების რევოლუციის შემდეგ დათო სიხარულიძე იყო მეექვსე მინისტრი, ბაჩუ ახალაია მეშვიდე თავდაცვის მინისტრია. რას ნიშნავს ესეთი ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების? რასთან გვაქვს საქმე? სისტემის არამდგადობასთან თუ უნდობლობასთან?
ეს არის ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტისა და ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკა, განსაკუთრებით თავდაცვის უსაფრთხოების სექტორთან მიმართებაში, რამდენადაც როგორც ეს სისტემები ვერ იყარნენ სტრაფ და ხშირ ცვლას ამ უწყებაში. გარდა ამისა, ისიც გაიხსენეთ, რომ მინისტრთან ერთად იცვლებოდა მხოლოდ მთელი, ასე ვთქვათ, კადრები და მთელი გუნდი იცვლებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მიდგომა შეიცვალა ჯარისადმი. თუ კი 2008 წლის აგვისტომდე პრეზიდენტი და მთლიანად მართველი პოლიტიკური გუნდი ჯარს იყენებდა როგორც PR კამპანიის ერთ-ერთ ნაწილს და აქებდა მას და თვლიდა როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტს, აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ის პრობლემები წარმოჩინდა, სერიოზული პრობლემები და მეტიც პრეზიდენტ სააკაშვილს ჩემი აზრით გარკვეული შეისწავლა ჯარისადმი, რამდენადაც ჯარში საკმაოდ დიდია პროტესტი განცდილი მარცხის გამო ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უფრო მეტად ჩემი აზრით უკავშირდება ვიდრე პოლიტიკური კონტროლის დახურტილება.
ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების ექსპერტი. თბილისის დროით 18:30. რადიო თავისუფლების გადაცემას ახალი ამბები განაგძობს. სიტყვა სალომე ასათიანს უთმობ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრად ბაჩუ ახალაია დაინიშნა. მანამ თანამდებობაზე დავით სიხარულიძე შეცვალა. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტის რეზიდენციაში უშიშროების საბჭოს სხდომის მსვლელობისას გახდა საჯარო, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ სიხარულიძე და ახალაია. ბაჩუ ახალაია დღემდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დღეს დახურულ კარცმიღმა იმშელეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მისი კაბინეტის წევრებს დაავალა ეკონომიკური განვითარების ახალ მინისტრს მიაწოდონ ინფორმაცია ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც დღემდე ამ უწყებასთან ჰქონდათ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და მისი ბელორუსი კოლეგა ალექსანდრ ლუკაშენკა დღეს მოლაპარაკებას მართავენ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გაზრდილი დაძაბულობის ფონზე. გავრცელებული ცნობებით, მოლაპარაკების მთავარი თემებია ორმხრივი ვაჭრობა, გლობალურ საფინანსო კრიზისთან გამკლავება და საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია. ჩინეთმა დღეს განაცხადა, რომ გადაჭრით ეწინააღმდეგება დალაი ლამას ტაივანში ვიზიტით ჩასვლის პერსპექტივას. ეს განცხადება ოფიციალურმა სააგენტო სინხუამ მას შემდეგ გავრცელა, რაც ტაივანის პრეზიდენტმა მა ინციუმ განაცხადა, რომ დევნილობაში მყოფ ტიბეტის სულიერ ლიდერს ტაივანში ჩასვლის და ტაიფუნით დაზარალებულ ხალხთან შეხვედრის უფლება მისცა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა პროგრესს, რომელიც ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობის შეჩერების პროცესში შეიმჩნევა.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გვაგაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ მას ყოველკვირეული ინტერვიუთ. 28 აგვისტოს პატიმრების შეწყალება იგეგმება. 2-ოდე დღის წინ შეწყალების კომისიის წევრები პრეზიდენტის სასახლეში შეიკრიბნენ. მათ 256 საქმე განიხილეს, რომელთაგან 30 არასრულწლოვნის საქმე იყო. ნაწილს კომისიამ სრული შეწყალების რეკომენდაცია მისცა, ნაწილს კი სასჯელის შემსუბუქების შეწყალების პროცესზე, ზოგადად და მარიამობის დღესასწაულისთვის დაგეგმილი შეწყალების დეტალებზე. ნინო გელაშვილი შეწყალების კომისიის წევრ სახალხო დამცველ სოზარს სუბარს ესაუბრა.
როგორ დგება იმ საქმეების ნუსხა, რომელსაც განიხილავს შეწყალების კომისია?
კანონში არსებობს კრიტერიუმი. თუ კი ადამიანი წერს განცხადებას და მას მოხდილია ნახევარი ან ზოგ საქმეზე მესამედი რაღაც ტიპის საქმეებს, მაშინ კომისიას უფლება აქვს განიხილოს. მაგრამ ასეთი არის რამდენიმე ათასი ადამიანი, როგორც წესი, ყოველთვის ყოველ ეტაპზე და ჩვენთან შემოდის, თქვათ 100-დან შეიძლება 300-მდე ზოგიერთ ნაკლებიც. და ამ სიას ადგენს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ისინი რა ნიშნით ცხრილავენ, ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით. ანუ მუდმივად არის ლაპარაკი, რომ იქ რაღაცა გუშინდა ამერიკეს მაგალითად ჟურნალისტებმა, რომ თქვათ დიდი ლეახვის დეპუტატმა ბასიშვილმა შეიტანა რაღაცა ადამიანები ამ სიაში. არ ვიცი, არ გამოურიცხავ, ვერც დავადასტურებ, შეიძლება ესეთი რამებიც ხდებოდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შესაძლებელია. ჩვენ განვიხილავთ იმ საქმეებს, რომლებიც ჩვენთან შემოდის.
ცნობილია, რომ გარდა შეწყალების კომისიისა, პრეზიდენტს სიას წარუდგენს საპატრიარქოც.
პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს ვინც უნდა, როდესაც უნდა, რამდენიც უნდა. მისი რეკომენდაციითაც უნდა. ასე რომ მას უფლება აქვს კითხოს საპატრიარქოს, კითხოს პროკურატურას, კითხოს ნებისმიერ ვიღაცას, ეგ მისი პრეროგატივაა. რაც შეეხება საპატრიარქოში შემდგარ სიას, ას პრეზიდენტს ასევე უფლება აქვს სია გამოაგზავნოს შემდეგ დამატებით, თქვათ, ერთი ფილტრისთვის კომისიაში ან არ გამოაგზავნოს, თუმცა როგორც წესი არ აგზავნის ხოლმე. მაგრამ გარდა საზოგადოების ცნობილი ამ ორი ინსტიტუციის, ერთი შეწყალების კომისია და მეორე საპატრიარქო, არის ხოლმე პერიოდულად და განსაკუთრებით ეს როცა არჩევნები ახლოვდება ან ამას შემდეგ, ესეთი ინდივიდუალური შეწყალებები მასობრივი, მაგალითად 2007 წლის დეკემბერში 800 კაცი შეიწყალეს ერთბაშად, რომელიც კომისიაზე არ შემოსულა. მაშინ კომისიის საპრეზიდენტის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი მიყვებოდა, როგორ მოხდა ამ სიის შედგენა. როცა ეს 800 კაციანი სია იყო შედგენილი, დაავალეს მას 5 წელს, რომელიც ამჟამად დაკავებულია, რომ სასწრაფო წაიღო კომისიაში 5 წელს, თქვია, რომ კაცო თქვენ თუ აპირებთ, რომ პოლიტიკური შეწყალება ის აქტი იყოს, მაშინ კომისიაზე ნუ გაიტანთ, იმიტომ რომ კომისია კიდე შეიძლება ნახევარი კი არა, მესამედი არ დატოვოს, იმიტომ ჩვენ უყურებთ, რაღაც სიმძიმის დანაშაული აქვს ჩადენილი და ადამიანი იმსახურებს თორე გაშვებას. და ამიტომაც სადგნენ და ეკატრე შელაშვილმა, მაშინ ის იყო იუსტიციის მინისტრი, პირდაპირ წერილით მისწერა პრეზიდენტს და მოერთ დღეში მოაგვარეს ეს საკითხი, რასაც ჩვენთან დასჭირდებოდა შეიძლება რამდენიმე დღიანი კამათი. იგივე მოხდა შარშან რამდენიმე ასეთი შეწყალება იყო, მათ შორის 24 ნოემბერს შეწყალება, როდესაც გირგულიანის ყველებს გაუნახეს სასჯელი, ხოლო როცა ეკითხეს ოფიციალურ პირებს, რომ რატომ მოხდა ეს გირგულიანის ყველები, რატომ შეიწყალეს, პასუხი იყო პარადოქსული, რომ ნუ ახლა ყველა სამხედრო წოდების მქონე ადამიანი შევიწყალეთ, ყველას გაუნახევრეთ, თუ ზოგი გამოუშვით და ამათ ხوار დაუტოვებდით განზე. რაც არ წყვილი, იმიტომ რომ ნორეკვიციანი მაიორია და თან სამხედრო მაიორი განსხვავებით იმათგან, რომლებიც ყუთში დაიწყეს მუშაობა ორი წლის წინ და მისცეს ასრაფოდ რაღაც ჩინები, არანაირი სამხედრო ჩინი და სამხედრო გამოცდილება მათ არ აქვთ. ნორეკვიციანს მიღებული აქვს ბრძოლებში მონაწილეობა, მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში და მისი ძალიან დიდი დამსახურება, როდესაც ხვდება, რომ 15 წლის განმავლობაში იყო შენარჩუნებული. ნორეკვიციანს არ შეეხო რატომ ყაც აღარაფერს ამბობ, რომ ის ყოილაზი ის რომ ძევალია, ის რომ პატიმარია, ამაც დაღლაპარაკობ. ნუ დაუშვათ დანაშაული ჩადენილი ქონდა და თუ ეს კანონი არსებობს ყველებისთვის, რატო არ არსებობს ნორაგუციანისთვის?
რაც აღება მოსალოდნელ შეწყალების აქტს, როგორ მოხდა ახლა?
ჩვენთან იყო შემოსული 226-ის სრულწლოვანის და 30 არასრულწლოვანის საქმე, განვიხილეთ შესაბამისად რაღაც ჩვენი რეკომენდაციები პრეზიდენტს მივაწოდეთ. პრეზიდენტი შეუძლია ყველა შეიწყალოს ან არც ერთი არ შეიწყალოს. ზუსტად არ დამეთქვია, მაგრამ 226-დან ალბათ ნახევარზე ნაკლები ლებს შეეხო სრული შეწყალება. ნახევარზე კი არა, 100-ზე ნაკლებს შეეხო სრული შეწყალება, რაღაც ნაწილს კიდე განახევრება ან რაღაც გარკვეული ტიპის შეღავათები. Ну ძალიან ძიმე საქმეები იყო მაგალითად.
რამდენ დრო ქონდათ?
არასრულწლოვანი ბიჭუნას გაუპატიურებაზე, არასრულწლოვანია 14 წელზე ნაკლები ასაკის ბიჭუნას გაუპატიურებაზე, როცა ორი ადამიანი ხდის ასილს, ახლა მე ნამდვილად ვერ მოვაწერ ხელს შეწყალებას და კომისიის სხვა წევრებსაც იგივეზე აქვთ. შესაძლოა ნუ 2-3 დღე გქონდა ამჯერად, სხვა დროს უფრო ნაკლები ახალმე ზოგჯერ და სრულად არასაკმარისია ამ საქმეების შესასწავლად და საკუთარი აზრის შესაქმნელად. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ სისტემა არ არის კარგად აწყობილი. წარმოიდგინოთ, ჯერ არ ვიცით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რა კრიტერიუმებით ახვაძებს ამ ხალხს ეაში შემოდის ჩვენთან, ჩვენ ბრმად ვჯდებით და კითხულობთ, ნუ კითხულობთ მაგალითად ადამიანს ეკუთვნის, მე მიმაჩნია პირადად, რომ ეკუთვნის შეწყალება, ხო, კონკრეტულ საქმეზე ახლა გვარსა დავასახელებ, მაგრამ კონკრეტულ საქმეზე ვლაპარაკობ. იქ მეუბნებიან კომისიის რამდენიმე წევრი განსაკუთრებული სიმკაცრით, რომლებიც გამოირჩევიან, რომ იცით რა, მას მიღებული აქვს შენიშვნა კარცერში იჯდა რამდენიმე დღე. კი იჯდა კარცერში, მაგრამ ჩვენ ვიცით რატო იჯდა კარცერში? მე ვიცი რატო სვამენ კარცერში, მაგალითად ადამიანს სიმღერა უყვარდა და აიღალა და ერთხელ რაღაც შემოსახა, 30 დღე შეიძლება ხეხოს კარცერი. არ ეს ის დანაშაულის გამო ადამიანი გარეთ არ უნდა გამოუშვა? და ჩვენთან ის კი არ მოდის, რომ რატო იჯდა კარცერში, რატო დაიქნა და რატო გამოუცხადა საყვედური. მაგრამ საყვედური გამოცხადებული აქვს. აჰა, ესე იგი ცუდი ტიპია და ესე იგი ამის შეწყალება არ შეიძლება, მაგრამ ის ციხის დირექტორი რომ წამებელია და გაცილებით უფრო ცუდი ადამიანია, ვიდრე ეს პატიმარი და იმის ნდობაც რო არ შეიძლება, ნუ როგორ უნდა მოიქცე ამ დროს? იწურებული ხარ ენდო, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც ხელში გიჭირავს, ეს საბუთია რაღაც ერთგვერდიანი, რომელზეც ყველაფერია ჩამოწერილი, ავადარი თუ არა, რა ჩადენილი და ნუ თქვათ ციხის უბროსის დახასიათება.
ხშირად უკავშირდება ეს შეწყალება გარკვეულ თარიღებს. როგორ ხდება ხოლმე ეს თარიღისთვის მზადდება ეს საქმეები, თუ როდესაც დაგროვდება განცხადებები რაღაც ეტაპზე მზადდება? რატომ უკავშირდება ყოველთვის თარიღებს? რა მნიშვნელობა აქვს ამ?
ადრე სხვანაირად იყო, დაახლოებით 2-3 წლის წინ, როგორც გროვდებოდა, ვიკრებავდით და დაახლოებით თვეში თვე ნახევარში ერთხელ გვიწევდა შეკრება აუცილებლად. მე რა აღარ მოეწონათ ჩვენი ქვეყნის გამგებს, როგორც ბატონი აკუბარდია იყო და ბიჭებს აღარ მოეწონათ, რომ ასე ხშირად ვიკრებებოდით და დებულებაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ საერთაშორისო ორჯერ აქვს კომისიას მხოლოდ შეკრების უფლება, მხოლოდ ორჯერ. მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა 7 ნოემბერი, რაღაცა გამოსვლები, საზოგადოების კმაყოფილება, მრავალი არჩევნები და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეს ერთგვარად პიარის ნაწილად აქციოს და უკვე ვიკრიბებით, მიუხედავად იმისა, რომ დებულებაში ისე ორჯერ გვიწერია, ვიკრიბებით გაცილებით ხშირად და როგორც ეს ემთხვევა რაღაცა სიმბოლურ თარიღებს, ამას ამთხოვენ აი გადაჭარბებული სიყვარულის გამო თარიღებისადმი. თუმცა თავისთავად კარგია იგივე, როცა ახალწელს მარიამობა სახში ხდება ნაოდგომას, ეგ მარტო სიმბოლური არ არის, ხა ადამიანსაც უხარია და ამდენად ამის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს პირიქით მივესალმები. ამ ბოლო დროს მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე ძალიან კაცი განცხადებები გავაკეთეთ მეც კომისიის სხვა წევრებმაც ვიღაცებმა დატოვეს კიდევაც კომისია პრინციპში თუ ჩვენ ვინმეს ვიწყალებთ ნუ უმრავლესობას მაინც უშვებენ თუმცა ადრე სხვანაირად იყო ადრე როგორც წესი ჩვენ ერთსიას ვთქვათ 50 კაციან ან 100 კაციან სიას გავუშვებდით და ნახევარზე ნაკლებს იწყალებდნენ იქიდან ერთხელ იყო მხოლოდ როცა ყველა შეიწყალეს და
თარიღს
ემთხოვდა და ამით იყო კარგი აღსანიშნავი თვალსაზრისით 2006 წლის დეკემბერი როცა რამდენჯერმე ვერ შეიკრიბა კომისია იმიტომ რომ ქორუმი ვერ შეიკრიბა 29 დეკემბერს შევიკრიბეთ და 30-ში უკვე უნდა მოეწერა პრეზიდენტს ხელები ამ საღამოს დავამთავრეთ მუშაობა და 84 კაცი იყო კარგად მახსოვს 84-ვე შეიწყალეს და გამოუშვეს შე კორექტივები არ შეუტანე არც პროკურატურას და არც არავინ სწორედ ამ თარიღის გამო
ყოველი შეწყალების მერე აქვს თუ არა მას პრეცედენტული მნიშვნელობაც აი ვიღაც ფიქრობს რომ ის თუ შეიწყალეს მე აქ რატომ უნდა ვიჯდე შიგნით რამდენად ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია მის შესახებ და რამდენად მოქმედებს მათ განწყობაზე
ამბოხი ქალთა ციხეში ამბოხი იყო ხმაური მიმდინარე წლის 19 აპრილი იყო თვალწინები აღდგომა აღამეს დავკავშირდა სწორედ ამას ველოდნენ გაცილებით მეტი ადამიანის შეწყალებას წინას არ ქონდათ რატომღაც ინფორმაცია და შეწყალებული იქნა გაცილებით ნაკლები ასე რომ ეს მოქმედებს ბუნებრივია მით უმეტეს როდესაც აშკარა არა თანაბარ მიდგომასთან გვაქვს საქმე როდესაც ისე კომისიის გვერდისავლეთ პრეზიდენტი იწყალებს ნარკოტიკების გამსაღებელს, რომელსაც 20 წელი აქვს მისჩილი და თელმა თბილისმა იცის, რომ ეს ნარკოტიკების გამსაღებელია და წელწადზე 19 აქვს მოხდილი, ანუ ერთი მეათედი არ აქვს მოხდილი რა და ამ ადამიანს იწყალებენ, რომელიც საზოგადოებისთვის ნამდვილად არის საშიში. და მეორე მხრივ, როდესაც კომისიაზე გამათობთ ხოლმე, რომ ო, ნახეთ რა საშიში დამნაშავეა, სამჯერ აქვს ქურდობა ჩადენილი და ჯამში ამ ქურდობის და არასრულწლოვანზე ლაპარაკი და ჯამში არის მოპარული რაღაც 30 ლარის საქონელი და 10 წელი აქვს მისჩილი. ეხლა არათანაბარი მიდგომაა ბუნებრივია, ხო, როცა იგივე კომისიის წევრი გამათება, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანის შეწყალება. კი მესმის, რომ ეს ადამიანი რო გამოაშილება, კიდე ვიქურდოს, მაგრამ ეხლა 10 წელიც არა ადამიანური სასჩელია რა.
სოზარ სუბარი, საქართველოს სახალხო დამცველი საუბრობდა, ინტერვიუს უძღებოდა ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გავნაგზობთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებზე მომზადებულ სიუჟეტს. გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ქართულ პრესას. ქართული პრესა თბილისში ნონამ ჭედლიშვილმა მიმოიხილა.
გაეხვევა თუ არა საქართველოს კიდევ ერთ საერთაშორისო სკანდალში. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში შექმნილ პრობლემებზე ყველა სიახლეს ექსკლუზიურ ინტერვიუში ინგლისური კომპანია Team Steel-ის დირექტორი თომას ბლეიკი ესაუბრა. როგორც ბლეიკი გაზეთთან ინტერვიუში აცხადებს, მფლობელებს ქარხანასთან დაკავშირებით მწირი ინფორმაცია აქვთ, რადგან ქარხნის მენეჯმენტი მათ საწარმოში შესვლისა და ვითარების ადგილზე გაცნობის საშუალებას არ აძლევს. სამწუხაროდ არ გვეძლევა ჩვენი მოვალეობების შესრულების საშუალება, რადგან მენეჯმენტი არ თანამშრომლობს ჩვენთან და ამავე დროს ქართული კანონმდებლობა ხელს გვიშლის ჩვენი უფლებების რეალიზებაში. შედეგად კი ვერ ვახერხებთ შევცვალოთ ის გუნდი, რომელიც დღევანდელ მენეჯმენტს წარმოადგენს. საქმე ისაა, რომ ქართული კანონმდებლობის მიხედვით შეუძლებელია შეცვალო ქართულ კომპანიაში მოქმედი დირექტორი ამ დირექტორის თანხმობის გარეშე. უთხრა გაზეთს თომას ბლეიკმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ კომპანია საკუთარი ინტერესების დაცვას სამართლებრივი გზით ცდილობს. უკავშირდება თუ არა ლაშაჟვანიას თანამდებობიდან გაშვება მეტალურგიული ქარხნის სკანდალს ძნელი სათქმელია, შენიშნავს ყველა სიახლე. საქართველოს მთავრობა მიმდინარე პროცესებს კი დღეს გამოსული თითქმის ყველა სხვა გაზეთი ეხმიანება. გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ, რომ ჟვანიას შეცვლას ექსპერტები სააკაშვილის მიერ საკუთარ გუნდში გავლენის დაკარგვა დააფასებენ და უახლოეს პერიოდში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნასაც არ გამორიცხავენ. ასეთია მაგალითად რამაზ კლიმიაშვილი, რომლის შეფასებითაც ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები შესაძლოა თვითმმართველობის არჩევნებამდეც კი ჩატარდეს. ლიდერის გამოკვეთის პროცესი დაიწყო და ყველაფერი, რაც ხელისუფლებაში ხდება, ამაზე მიანიშნებს, ამბობს ექსპერტი, რომლის აზრითაც დღეს ქვეყანაში ისეთი ვითარებაა, რომ ერთ ლიდერზე სექტემბერში ორივე მხარე უნდა ჩამოყალიბდეს. გილაური სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. უთხრა გაზეთ ახალთაობას ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა, რომელიც ფიქრობს, რომ თუ ლაშაჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლება მართლაც ისე მოხდა, როგორც ითქვა, კერძოდ გილაურმა ისეთი მინისტრის გათავისუფლება მოითხოვა, რომელიც პრეზიდენტს არ უნდოდა, მაშინ ადრე თუ გვიან გილაურის დროც მოვა. და უპირისპირდება თუ არა გიგი უგულავა ელიტ ელექტრონიქსის გამო საგადასახადო ინსპექციას, კითხულობს გაზეთი ალია და აცხადებს ციტატა. თუ გავითვალისწინებთ არსებულ დაპირისპირებას, რაზეც ალია არაერთხელ წერდა, გამოდის, რომ გიგიმ გუშინ ჰაერში გაფრენილი სიტყვები თქვა. ესეც რომ არა, ფირმას პრობლემები საგადასახადოსთან აქვს და თუ გიგი საგადასახადოს ფუნქციებში შეიჭრება, ეს იქნება გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენის კლასიკური მაგალითი. ეს იქნება დაფიქსირებული ზეწოლა. ამ საკითხზე კომენტარს არაკეთებს ფინანსთა სამინისტრო, არც საგადასახადო უგულავა მითუმეტეს. ციტატის დასასრული. თბილისის მერი გიგი უგულავა გუშინ ელიტ ელექტრონიქსის უმუშევრად დარჩენილ თანამშრომლებს პრობლემის ადღეში მოგვარებას დაპირდა. ელიტ ელექტრონიქსის მფლობელმა ანზორ ქოქოლაძემ კი ალიას განუცხადა, რომ საგადასახადო სტრუქტურასთან დავალიანების შესახებ დავის საკითხში ჯერჯერობით პოზიტივი არ ჩანს.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგზობთ გადაცემას და განვაგზობთ მას საერთაშორისო თემით. თეირანში ერაყის საელჩოსთან დღეს უამრავი ადამიანი მივიდა ერაყის შიიტების ლიდერთან აბდულ აზიზ ალ ჰაკიმთან გამოსათხოვრად. ალ ჰაკიმი თეირანში გარდაიცვალა ფილტვის კიბოთი. ახლა მის ხედარს ერაყში შიიტების მიერ წმინდა ქალაქად მიჯნეულ ნაჯაფში გადაასვენებენ და იქ დაასაფლავებენ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური ლანდშაფტი ერაყში უდიდესი შიიტური პარტიის ლიდერის გარდაცვალების შემდეგ. ერაყს საპარლამენტო არჩევნებს ხუთი თვე აშორებს. შესაბამისად, პოლიტოლოგები მოელიან, რომ შიიტების ლიდერობისთვის ბრძოლა გაიმართება. ეს ბრძოლა, მათი აზრით, გამოარკვევს, გახდება თუ არა გარდაცვლილის ვაჟი ამარ ალ-ჰაკიმი მემკვიდრე, ანუ შეძლებს თუ არა ის ერაყის უზენაესი ისლამური საბჭოს მთლიანობის შენარჩუნებას. თუ მოხდება შიიტთა წინამძღოლობაში გადაადგილება. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი, ამ საბჭოს წევრი აბელ აბდულ მაჰდი პატივს მიაგებს ალ ჰაკიმს და ამბობს, მისი სიკვდილის გამო პოლიტიკური ვაკუუმი შეიქმნებაო.
სამძიმარს უცხადებ ერაყის ხალხს და ისლამურ სამყაროს აბდულ აზიზ ალ ჰაკიმის, შიიტი სასულიერო პირის მოხსენ ალ ჰაკიმის ვაჟის, ახალი ერაყის გავლენიანი ლიდერის გარდაცვალების გამო. ალ ჰაკიმმა საკვანძო როლი ითამაშა სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობაში. მისი სიკვდილი ნამდვილად შექმნის ვაკუუმს პოლიტიკურ არენაზე.
ერაყის ისლამური საბჭოს წევრია ასევე ჰამად ალ-ტურაიფი, რომელიც აცხადებს, რომ ალ-ჰაკიმის სიკვდილს უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ერაყის პოლიტიკურ ვითარებაზე.
ყველას უნდა ესმოდეს, რომ მისი სიკვდილი პოლიტიკურ ვითარებაზე გავლენას მოახდენს. მის სიკვდილს გავლენა ექნება, რადგან ის გავლენიანი ფიგურა იყო ამ არენაზე. მისი სიკვდილი პოლიტიკურ პროცესზე უარყოფითად იმოქმედებს და ღმერთს ვთხოვ წყალობას.
ალ-ჰაკიმი 20 წელიწადი ცხოვრობდა ემიგრაციაში ირანში. ის სადამ ჰუსეინის ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ძალების ერთ-ერთი პრინციპული ლიდერი იყო. ირანში ყოფნისას მისმა უფროსმა ძმამ აიათოლა მოჰამად ბაქირ ალ-ჰაკიმმა ერაყის ისლამური რევოლუციის უზენაესი საბჭო, ისლამური საბჭოს წინამორბედი ორგანო დააარსა. ძმები ალ-ჰაკიმები სადამ ჰუსეინის ჩამოგდებისთანავე დაბრუნდნენ ერაყში, მაგრამ 2003 წლის აგვისტოში ნაჯაფში იმამ ალის მეჩეთთან აფეთქებამ მოჰამად ალ-ჰაკიმი მოკლა. ამას მოჰყვა უზენაეს საბჭოში აბდულ აზიზის დაწინაურება, ის ლიდერებს შორის ჩადგა. 2007 წელს მას კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს და მას მერე თეირანში საავადმყოფოში მკურნალობდნენ. ამ პერიოდში დაიწყეს ლაპარაკი მისი 38 წლის ვაჟის ამარის შესახებ, რომ ის გახდებოდა მემკვიდრე, მითუმეტეს რომ ის დე-ფაქტო ლიდერი უკვე იყო საბჭოში. ამ დროს უზენაეს საბჭოსთან პოლიტიკური კავშირები გააბეს სუნიტებმა. ამის შედეგად არჩევნების წინ მისი ბაზისი გაბართოვდა. კიდევ ერთი ფაქტი: ალ-ჰაკიმის გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე საბჭოს შეუერთდნენ რადიკალი შიიტი სასულიერო პირის მუხტადა ალ-სადრის მომხრეები, რათა შექმნან ახალი პოლიტიკური ალიანსი იანვრის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ამას ის დაერთვის, რომ ახალმა ერაყის სახელმწიფო ალიანსმა თავისი რიგებიდან გამორიცხა პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი, შიიტი, თავმჯდომარე დაუას პარტიისა, რომელსაც ვაშინგტონი უჭერს მხარს. ისე რომ აცხადებს სირაკუზის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგი მერჰაზ ბორუჯედი, ამარ ალ-ჰაკიმს ძაფრი ბრძოლა მოუწევს ალიანსის მთლიანობის შესანარჩუნებლად. მიმოხილველები ფიქრობენ, რომ ისლამური უზენაესი საბჭოს შიგნით სერიოზული განხეთქილების ნიშნებმა შეიძლება წარმოშვას ახალი პოლიტიკური ძალები და შეიძლება საჭირო გახდეს შეერთებული შტატების და ირანის მხრივ პოლიტიკების გადასინჯვა.
პოლიტიკური ვაკუუმის თაობაზე, რაც ერაყელი შიიტების ლიდერის სიკვდილმა წარმოშვა, ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ტრადიციულად ხუთშაბათობით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. უხილავი ფარდის თემა დღეს ფოლკლორის მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალია პრაღაში. აქ არის მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან, კონგოდან და ჩინეთიდან, რუსეთიდან და სლოვაკეთიდან, ისრაელიდან და თურქეთიდან ჩასული მოცეკვავეები. ფესტივალი 25 აგვისტოს დაიწყო და 30-მდე გრძელდება. წელს მასზე საქართველოდან ჩამოვიდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ანსამბლის სიხარული თავისი მოცეკვავე გოგო ბიჭებით. რადიო თავისუფლება საშუალება ჰქონდა იმ საღამოს, როცა სიხარული გამოდიოდა სცენაზე, იქ ყოფილიყო. ოქროპირ რუხაძე, როცა ქართველი მოცეკვავეები უნდა გამოსულიყვნენ, ქართული ყურისთვის უსიამოვნო გამოცხადების მოწმე გახდა. მოუსმინეთ მას.
გადაცემის წამყვანის ნათქვამი, რომ ეს იყო უსიამოვნო, ძალიან რბილი შეფასებაა, რადგან სრულიად ნეიტრალურ გარემოში, როცა ფოლკლორზეა ლაპარაკი, ამა თუ იმ ქვეყნის განსაკუთრებულ მახასიათებელთან გაქვს საქმე, ასე წარმოდგენა ქართული ანსამბლისა უზუსტობა არ არის მხოლოდ. ამაში თვითონ დარწმუნდებით. ახლა თქვენ წინაშე გამოვა ანსამბლი, თქვა წამყვანმა, დაფუძნებული 1971 წელს. ის საქართველოდანა და ძალიან ახლოსაა რუსულ ფოლკლორთან. ეს იყო ჩეხური განცხადება, შემდეგ ინგლისურ ენაზე. სიხარული ჰქვია ჯგუფს, თქვა წამყვანმა და შემდეგ თარგმნა ამ სიტყვის მნიშვნელობა. თუმცა აუხსნა, რომ ესაა ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის საბჭოთა კავშირიდან. მაყურებელს მიმართა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ და მოუსმენთ ტრადიციულ რუსეთსო.
Soviet Union, it means that you will see and hear traditional Russia.
ამას მოხვა იქ მყოფი ქართველი მაყურებლისგან საპროტესტო შეძახილები.
It's not Russia.
ამის შემდეგ წამყვანმა გამოაცხადა, ისინი ბრაზობენ, მაგრამ მე რა ვქნა, ასე მიწერიაო და საბოლოოდ დაუთმო სცენა სიხარულს. ცეკვა ქართულს სვანური ენაცვლებოდა, მას კი ხევსურული და მთიულური. მაშინ როცა ბიჭები სვანურს ცეკვავდნენ, მე კულისებში სცენაზე გამოსვლის მოლოდინში მყოფ მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე.
ჩვენ ცეკვავთ ხევსურულს და მთიულურს, გოგოები ცეკვავთ და ბიჭებს.
ხევსურულსაც და მთიულურსაც.
რელავშე?
ცოტაც. ბიჭები ჯერ სვანურს ცეკვავენ და რომორჩებიან ერთად ვიცეკვავთ.
ამ ჰანგებზე მოცეკვავე ბავშვებს მონუსხული უყურებდა პრაღის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ოვოცნი ტრხზე, ისტორიული ხილის ბაზრის მოედანზე, ღიაცის ქვეშ შეკრებილი ასეულობით მაყურებელი პრაღელი თუ ტურისტი. აქ გეტყვით, რომ ხილის ბაზარი მდებარეობს ორ ისტორიულ შენობას შორის. ერთი მხრიდან მას აგრავს ოპერის შენობა, სადაც მოცარტმა თავისი ცნობილი დონ ჯოვანი პირველად წარმოადგინა, და იქვეა პრაღის უნივერსიტეტი, ევროპაში პირველი გერმანულ ენოვანი უნივერსიტეტი, რომელიც მე-14 საუკუნეში დაარსდა. თავიდან მაყურებელი თითქოს ვერ ჩაერთო ქართულ ჰანგებში, შემდეგ გამოფხიზლდა, ამას სიცხეც უწყობდა ხელს და ის ხანდახან ტაშით თუ ახვებოდა ცეკვას. ხანაც უბრალოდ ოვაციას მართავდა. სიხარულის გამოსვლის შემდეგ სცენაზე სხვები ავიდნენ. მოცეკვავეებმა, მათმა თანხლებმა და აქ მყოფმა ქართველებმა უკვე სცენის მიღმა, ასევე ღიაცის ქვეშ მდებარე კულისებში გააბეს მუსაიფი. აქვე გეტყვით, რომ იქ მყოფი ქართველების პროტესტის და ანსამბლის წარმომადგენლების უკმაყოფილების შემდეგ ანსამბლ სიხარულის წარმოდგენის შინაარსი შეიცვალა და მხოლოდ საქართველოზე ლაპარაკობდა წამყვანი, სხვა ყოფილი და ახლანდელი სახელმწიფოები ამ კონტექსტში მას აღარ უხსენებია. მოუსმინეთ საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების ასოციაციის ხელმძღვანელს თემურ სურმავას, რომელიც პირობებზე და კონცერტის წამყვანის მიერ რუსეთის ხსენებაზე საუბრობს.
საცეკვავე ნორმალური პირობებია, რაც შეეხება ზაფხული აგვისტოა და
მასვიდა. მე ვერ გავიგე ახლა ეს შეხურა და ჩვენი თანამემამულეები მოვიდა ზუსტად და საყვედური უთხარით მაგისტაობაზე ზუსტად. მე დედა გამოასწორე, მე ხა საერთოდ არ ახსენოთ რუსეთი რა შვაშია, რუსეთი როცა დამოკიდებული ქვეყანა ვარ ამდენი წელი ზადია და ხოლოდ ილაპარაკე საქართველოზე მეტი.
თემურ სურმავამ ანსამბლი წარმოგვიდგინა და ასოციაციის გეგმები გაგვაცნო.
მოსავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის ბავშვები არიან. ხელმძღვანელი თენგიზ ოხაშვილი გახლავს. ჩემ ასოციაციაშია გაწევრიანებული ჩვენ და აიგერ შენიცა პრეზიდენტი ფოლკლორული ასოციაციის. ივნისში ფრიდეკვისტექში დავდეთ ხელშეკრულება დეკლარაციაზე მოვაწერეთ ხელი ორთავენ თანამშრომლობაზე და ივნისში წავდა ორი ანსამბლი იგლავაში ერთი და ერთი ფრიდეკვისტექში. ახლა აქ ნოემბერში კიდე ხუდილში და ესე
გითხარით კონცერტს ქართველები ესწრებოდნენ მეთქი. თავისი განცდები გაგვიზიარა ასე ვთქვათ ქართველების რძალმა ევა ნეკვასილმა, რომელიც მეუღლესთან ერთად იყო იქ მოსული. ევა მოკლე ხანს ცხოვრობდა თბილისში, სადაც მისი მამა დიპლომატიურ სამსახურში იყო და ქართულსაც იქ გაუშინაურდა. ის ქართულ ცეკვაზე და ტემპერამენტზეც ლაპარაკობს.
ეს არის ჩემი დედამიცა, ხოიცით. საქართველოს ჩემი დედამიცა. და ეხლა პრაღაში მე ვზნობ კარგად თავი, იმიტომ რომ სახლში ვარ. ეს იყო ჩემი სახლი. პრაღაში ცეკვა არის ძალიან კარგი. ახალგაზრდები როცა ცეკვავენ, ძალიან კარგია. ახალგაზრდები. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ტემპერამენტულია და კარგია. მე უკვე ნახევარ ქართველი ვარ და ჩემთვის არ არის ესეთი ძალიან, მაგრამ ჩეხი ისარი კალასო ძალიან ტემპერამენტული, იმიტომ რომ კალები ქართველი არის ტემპერამენტული, ხო? ესაა.
ახლა მოგასმენთ მოცეკვავე გოგონების აზრს იმაზე, თუ როგორ იცეკვეს, როგორ აფასებენ თავიანთ ხელოვნებას და რა არის ცეკვა მათთვის. ჯერ გვანცა იასაშვილს მოუსმინეთ.
კი, საკმაოდ კარგად ვიცეკვეთ და კმაყოფილები ვართ. მაგრამ მაინც ბოლომდე რეპეტიციებს კარგად, ძალიან კარგად დატვირთულები ვარჯიშობთ ხოლმე და ახაც ყველანაირად შევეცადეთ მთელი ძალებით, რომ ახაც კარგად გვეცეკვა და ვიცეკვეთ.
ანსამბლის წევრია ნინო ბარამიძე, რომელიც იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა ახევს სურვილი ცეკვის შინაარსი და იმაზე არის თუ არა მამაკაცების ცეკვა უფრო ეფექტური.
ცოტა დავიღალეთ, ვინერიულეთ კიდევაც, მაგრამ ჩემი აზრით ვიცეკვეთ. დავი. გოების ახლა ერთია, მაგრამ ბიჭები უფრო დატვირთული არის. ადრე ბიჭები ცეკონა და გადამწყვეტი როლი იყო ჩემი აზრით, რა მეომრები იყვნენ.
თეულური ცეკვის ხანჯლური რომ ხქვია, გმირია გიორგი კობახიძე, რომელსაც გითხე, არის თუ არა სახიფათო ხანჯლურის ცეკვა?
ეხა თავისთავად, მაგრამ ხელოვნება თუ გინდა რომ კარგად გამოვიდეს, ცოტა უნდა დათხოს ადამიანმა რაღაც ეს ფიქრობ. კი,
მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე იმაზეც, თუ რა როლი აქვს მათ ცხოვრებაში ცეკვას თანამედროვეს და ხალხურს, სად რას ცეკვავენ თინეიჯერები. ნინო ბარამიძეს მოუსმინეთ.
სწავლობთ კიდევაც და ცეკვავთ კიდევაც.
სკოლაში ცეკვავთ?
სკოლაში არა, ნუ თუნ მაგალითად თუ რაღაც ზეიმია შეიძლება. ნუ გააჩნია ეხა მაგალითად აქ გუში მქონდა დისკოთეკის სახით და ყველა ქართულები ვიცეკოთ, მე და უკვე თანამედროვეებიც იყო.
ანსამბლ სიხარულის ქორეოგრაფია ირაკლი სუხაშვილი, რომელიც პედაგოგიური პერსპექტივიდან გვიზიარებს თავის აზრს.
ახლა ეს არის PlayStation-ის თაობა, კომპიუტერის და ინტერნეტის და თავისთავად რომ მოდის ცეკვაზე და ფოლკლორს უბრუნდება, ჯერ სურვი არ გიყვარდეს, ამითი რაღაც სტიმული გაქვს, რომ ეს თაობა მაინც ამ ძველ რაღაცებს სწავლობს ჩვენ ცეკვას. მიუმეტეს რომ უნდა კიდე გაათმაგებულად ენერგიაც გაქვს და ენთუზიაზმიც და ყველაფერიც.
პრაღაში ფოლკლორის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალზე ქართული ცეკვის ახალგაზრდული ანსამბლის სიხარულის გამოსვლას ესწრებოდნენ ახლა ზაფხულში აქ მყოფი საქართველოდან ჩამოსულებიც, მათ შორის იყო დავით ლიკლიკაძე.
ძალიან კაი გზნობა იყო. ბოლო 5 წუთი მოუსწარი თუ რა 10 წუთი მოუსწარი, მაგრამ ძალიან გამიხარდა და მოულოდნელი იყო ჩემთვის. მომინდა სამშობლოს, არ ვიცოდი თუ სიურპრიზი იყო.
აი ასე ზოგს სამშობლო მოანატრა სიხარულის ხალხური ცეკვის ანსამბლის გამოსვლამ, რისი ნახვის საშუალებაც პრაღელებს და მის სტუმრებს სამი დღის განმავლობაში შეეძლოთ საერთაშორისო ფოლკლორი ფესტივალის კონცერტებზე პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში.
ქართული ცეკვის ჰანგზე დასულდა ოქრო პირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა და დასულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო იულია საიკო. მე სამი საათით გემშვიდობებით შეგახსენეთ, რომ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 22 საათზე რადიო იმედის სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ რადიო თავისუფლებამ გამოაცხადა ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. ნამუშევრები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე tavisupleba@gmail.com. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.